Преминистерот Малком Тумбл откри дека донирал 1 милион 750 илјади долари на Либералната партија во пресрет на федералните избори во јули 2016 година. Тоа доаѓа по објавувањето на годишниот извештај на Австралиската изборна комисија за политичките донации. Предходно, Малком Тумбл одби да ја потврди сумата што тој и ја посветил на Либералната изборна кампања. Во своето прво обраќање на годината во Националниот пресклуб во Камбера, преминистерот ја истакна агендата на неговата влада за 2017 година. Малком Тумбл ги наведе цените на електричната енергија и енергетската безбедност како дефинирачки прашања за политичката година што следи. Беа споменати веќе ветените даночни намалувања, како и образованието. Господинот Тумбл исто така повика на транспарентност околу политичките донации и реформа на парламентарните побарувања за трошоци.
More timely any matter of public importance, any public information that can be disclosed more promptly or in as close to real time as possible should be.
Собствениот став на господинот Тумбл за транспарентноста е доведен во прашање поради гласините дека предизборната донација до Либералната партија не беше ставена во годишната листа на политички донации на Австралиската изборна комисија. Тоа дава на знаење дека преминистерот може би ги донирал средствата во последните денови на финансиската година 2015-16 и според правилата на износ не се очекува да бидат објавени јавно до февруари 2018 година. Господинот Тумбл вчера повторно беше запрашан од новинарите дали тој обезбедил каква било финансиска подршка. Преминистерот изјави дека неговите донации се редовни и дарежливи и дека ги потикнува и другите истото да го направат.
Donations to the Liberal Party have been regular and generous, and I'd encourage others to do the same.
Премиерот искористи интервју за ABC за да открие дека тој донирал 1,75 милиони долари до Либералната партија за време на кампањата. Во предходен говор, лидерот на опозицијата Бил Шотен рече дека господинот Тумбл не треба да изостава информација од ваков вид. Господинот Шотен рече тој не би чекал 510 или 570 дена пред да ја извести австралиската јавност.
I wouldn't necessarily wait 510 or 570 days to be upfront with the Australian people. It's up to Mr. Turnbull when he chooses to reveal how much he's donated. But it sounds tricky, it looks shifty.
Обелоденувањата од страна на изборната комисија покажуваат дека во текот на минатата финансиска година, Федералната либерална партија доби околу 14,7 милиони долари во политички донации. Оваа сума е сочинета од индивидуални исплати од поранешниот владин министер Иен Макфален, министерот за образование Саймон Бирмингем и организација на локалната изборна единица на министерот за миграција Питер Датон. Рударскиот магнат Пол Макс даде над 1 милион долари на либералите и тие исто така го добија поголемиот дел од 850 илјади долари од Pratt Holdings, компанија поврзана со гигантот за пакување Visy Industries. За споредба, Лейба доби повеќе од 10,3 милиони долари. Најголем донатор на партијата беше Синдикатот за здравствени услуги, кој донираше на гранката во Нов Јужен Велс. Но политичките донации доаѓаат и од странство. Компанијата на кинескиот милиардер Чао Чак Винг даде 860 илјади долари главно на либералите, но исто така и на Лейба. Хонг Конг Кингсон Инвестмент ЛТД вети 150 илјади долари за Лейба и 710 илјади долари за Либералната партија. Премиерот Малком Тумбл се осврна на прашањето велики дека странските настани, како и настаните во Австралија, покажуваат дека австралискиот народ мора да е убеден дека изборниот процес е ослободен од странска интервенција или мешање.
Overseas events, as well as those here in Australia, have shown us that the Australian people must be confident that our electoral process is free from foreign intervention or interference.
Лидерот на Лейба Бил Шотен го сподели чувството на преминистерот, изјавувајќи дека не се пожелни странски донации ниту пак странски инспирирани донации за нарушување на австралиската политика.
We don't want foreign donations or foreign inspired donations distorting Australian politics.
Посе изгледа дека двете главни партии подржуваат забрана за странските политички донации, но нема договор за минималниот праг за откривање на домашните донации. Владата и опозицијата чекаат на Советот парламентарен комитет околу прописите. Од политичките партии се бара да ги обелоденуваат донациите од повеќе од 13 илјади долари, иако Лейба смета дека прагот треба да се намали на 1000 долари. За SPS, прилогот го подготви Дейвид Шараз.
Вие сте со SPS Радио на Македонски.